Hergot. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Hezké nedělní odpoledne, posloucháte Rádio Wave, pořad Hergot. Od mikrofonu vás vítá Jakub Ort,
Petr Wagner a Jan Škrob.
Dnešní Hergot bude aktuální, bude se týkat politické scény a přestože jsme vstoupili do postního období, tak se nebudeme zabývat liturgickým rokem, ale budeme se zabývat děním na Ukrajině.
Aby nám to šlo lépe od ruky, tak začneme písničkou. Hudba, kterou se budeme dnes pouštět, pochází převážně z Ukrajiny a výhradně tedy je ukrajinská. Začneme kapelou Hajdamaky, která vystoupila přímo v Kyjevě v rámci protestu Euromajdanu, bude to skladba Zahyn nepomitiu v traty Bejcia. Je to píseň o boji za svobodu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Мотильок догоряв на свічці, стелився димок додолу в Троїці. Кам'яніли риси милого лиця.
Kapela Hajdamaky nám hezky otevřela díl Hergotu věnovaný událostem na Ukrajině a jejich souvislostem s duchovním děním a vůbec s náboženstvím. A my tady máme ještě předtím, než se budeme věnovat našemu tématu zcela zprávy, které se věnují celé řadě dalších témat. Začneme od Honzy, takže Honzo, povídej.
V Egyptě jsou nově soudně zakázány všechny aktivity hnutí Hamas. Nová vláda hodnotí islamismus jako ideologii, která ohrožuje bezpečnost země a jejich obyvatel a hnutí Hamas má k tomuto ohrožení přispívat. Navíc existuje podezření, že poté, co se podařilo oslabit muslimské bratrstvo v Egyptě, členové muslimského bratrstva přišli k Hamasu a podporují Hamas. Tak tohle je pokus oslabit tedy i Hamas. Samotní zástupci hnutí Hamas samozřejmě protestují proti tomuto soudnímu nadřízení.
Co tam máš ty, Jakube?
Moje jediná zpráva není úplná aktualita, ale já jsem na svém oblíbeném německém blogu o náboženství narazil na hodně zajímavý fenomén. Kluci, už jste slyšeli, že čárové kódy jsou nebezpečné, negativním zářením skrze potraviny ohrožují naše zdraví, nebo jsou v nich dokonce ukryta satanská poselství?
No, co se týče toho záření, nevím, ale jinak, že čárový kód věc satanského významu, tak to samozřejmě v evangelikálních kruzích jede už od 70. let.
Tak to jsou věci.
To mě vůbec nepřekvapuje, Petře, že to víš, nicméně pro mě to byla novinka a doufám, že pro některé posluchače taky. Tyto konspirační teorie jsou již celkem staré, jak si už řekl, nicméně nyní znovu zažívají boom a pomocí internetu se šíří rychlostí blesku. Ovšem samozřejmě proti tomuto nebezpečí se nabízí různé způsoby obrany. Bránit se můžete různě. Jedna firma na biolimonády kvůli svým zákazníkům tiskne na čárové kódy vodorovnou čáru, která má prý negativní záření vyrušit. Takže když si koupíte...
Vlastně z toho minus dělá plus. Jako
no právě, když si koupíte tuhle biolimonádu, tak ta je oproštěná i od různých chemikálií, i od negativního záření, které vysílá ten čárový kód. Kvůli ostatním výrobkům si však budete muset pořídit speciální tác, na který před požitím potraviny tak na 2 hodiny položíte, jak jsem to viděl v instruktážním videu. Pokud ovšem nechcete platit 170 euro za tác, ano, opravdu ten tác stojí 170 euro a můžete si ho objednat na Amazonu, můžete použít starší metodu, kterou na jiném instruktážním videu z konce nebo 80. nebo ze začátku 90. let doporučuje Uriele, což je vůdkyně sekty Fiat Lux. Ta čárové kody prostě přilepuje lístečky se symbolem kříže.
Jakube, já bych si myslel, že Fiat Lux je auto, ale...
Ne, není, vidíš
Fiat
to.
Fiat Lux je budíš světlo ne, budíš... a je to švýcarsko-německá sekta, kterou vede Uriel.
Já bych se zastavil u těch táců, to jsou, jako jestli jsou to takový podobní táci, jako byly třeba ve školní jídelně, tak podotýkám, že za 2 hodiny bude to jídlo úplně studený a bude se to muset vyhodit.
ten tác má na sebe, je takový luxusnější, má na sebe takový tvary různý, já jsem to moc neskoumal, viděl jsem to v krátké reportáži na internetu, která o tom byla, byly tam dva manželé, kteří si tam takhle všechno dávali, byli to takový němečtí 60-letý důchodci, kteří dokonce dělali na zahradě pokusy s vodou, s lahve, s čárovým kódem a bez čárového kódu. Měřili pomocí takových dvou hůlek, jak na to reagují oči té paní, která měla tu lahev v ruce a pila. To ten pán, ten její manžel to měřil na zahradě, bylo to hrozně zajímavý.
No to je zajímavý. To je opravdu hodně zajímavý. Já myslím, že ten problém, který se naznačil, se dá vytušit jednoduše tak, když se ten tác propojí s mikrovlnnou troubou.
To je pravda, já nevím. Mikrovlnná trouba odblokovávací, to by bylo už opravdu dílo.
To by bylo výborný, já jenom nevím, jak reaguje negativní záření čárového kódu s mikrovlnným zářením mikrovlnné trouby. To by dohromady mohlo být opravdu nepříjemná
energie. To už je přátelé totální psychedelie, já myslím, že je nejvyšší čas, abychom přišli k další zprávě, Petře.
No, já mám samozřejmě největší chuť říct zprávu, že jsem se dozvěděl minulý měsíc, jak lze pomocí rozprašovače s octem rozptylovat mraky, které jsou také často plné negativní energie, ale radši teda půjdu do nějaké seriózní zprávy z Jeruzaléma a tohle si ověříme až příští týden s tím octem, jo. V Jeruzalémě se řeší taky spousta náboženských otázek, teda trošku závažnějších, než jsme řešili teďka před chvílí. Momentálně je to plán na omezení aparatur na minaretech jeruzalémských a přilehlých mešit. Židovští obyvatelé žijící v těsném sousedství arabských čtvrtí a v těsném sousedství mešit si opakovaně stěžují na to, že zvlášť v pátek muslimové nesnesitelně nahlas pouštějí z minaretů kázání a modlitby. Magistrát si nechal v inkriminovaných částech města vypracovat studii zaměřenou na zvukové znečištění, ovšem jeruzalemský muftí Muhammad Hussein to vnímá jako útok proti muslimům, pochopitelně.
Mně to připomíná můj zážitek z Jeruzaléma, kdy jsem byl na bohoslužbách v luterském kostele tamnějším a při vysluhování Večeře Páně jsme skutečně slyšeli velmi nahlas zpěv muezína, ale musím říct, že jsem to nevnímal nějak negativně, spíš mi to přišlo jako součást místního koloritu.
No, on turista možná oblíbuje místní kolorit, komu reproduktor míří do oken, ten to možná vidí jinak, my tady ostatně, ale nejsme od toho, abychom tenhle spor o hladinu zvuku rozsoudili, takže se podíváme někam jinam, třeba do Severní Koreje.
Můžeme, ale já bych dal radši slovo Honzovi zatím, který se podívá na dceru Silvia Berlusconiho.
Dcera Silvia Berlusconiho vede vydavatelství Mondadori. Důležité to pro nás je proto, že vydavatelství Mondadori se rozhodlo, že začne vydávat týdeník s názvem Můj papež. Celý bude věnován výrokům a činům papeže Františka a v každém čísle bude také plakát s fotografií a nějakým moudrým výrokem. Já jsem si připravil celou řadu dalších ironických poznámek, ale potom jsem zjistil, že Vatikán ani sám papež podle všeho s celou touhletou akcí nemají moc společného, je to tedy spíš marketingová jízda Berlusconiho mediálního impéria.
No já jenom doufám, že jelikož Itálie je taková taky hned po Francii a Belgii malá velmoc komiksu, že se toho chopí taky nějaký zdatný komiksový kreslíř, někdo třeba, kdo tou klasickou černou pérovkou dělá třeba Dylana Doga nebo Texe a zvětšení Františkovi příběhy z bezdomovci a psíky třeba nějakým komiksu.
Že by tam bylo jako stripy s Františkem.
To by bylo na celý příběh už podle mě za ten rok.
Uvidíme, jak to s tím uměleckým zpracováním dopadne. Já tady musím říct, že v naší vleklé diskuzi s Honzou, jestli se z papeže nestává mělká mediální hvězda, jsou v téhle zprávě ukryté určité body pro Honzu, ale ta diskuze bude ještě rozhodně pokračovat a uvidíme, jak dopadne. A teď už je čas opravdu se podívat do té Severní Koreji.
Ano, já mám odtamtud zprávu spíš pozitivní, což nebývá tak často. Severní Korea propustila v pondělí na svobodu 75-letého australského misionáře, který byl v únoru zadržen za šíření křesťanství v této komunistické zemi. Je fakt, že tento misionář se s tím moc nepáral, rozdával křesťanské traktáty poblíž buddhistického chrámu zrovna na den narozenin Kim Ir-sena, mám dojem, takže ho zavřeli poměrně rychle, ale teď ho propustili. Ovšem, jak je v této zemi zvykem, misionář byl nejprve donucen učinit prohlášení, že se úplně ze všeho kaje strašně moc. my se můžeme radovat z toho, že bude brzy John Short doma a že ho předtím, než prohlášení učinil, snad nikdo nemučil a nemlátil.
Mně k tomu jenom napadá, že někdy je těžko rozlišit, kdy ještě jde o misionářství a kdy už jde o Jackass nebo o něco podobného, vzhledem k tomu, jak si popisoval ty podmínky.
Myslím, že v Severní Koreji to je Jackass toho nejhrubšího zrna. Přeju teda rozhodně chlápkovi, kterýmu už je 75, že se vrátí domů a že to bylo možná jeho poslední nebezpečný dobrodružství na dlouhý kariéře.
Já teda ještě mám jednu zprávu a ze Severní Koreje se přesuneme na Slovensko k našim sousedům. Tam se příznivci nedávno odvolaného arcibiskupa Bezáka rozhodli, že uspořádají mši speciálně k jeho narozeninám. Měla to být mše za jeho zdraví, ovšem byli velmi překvapeni, když kněz, který tuto mši měl sloužit, na začátku řekl, že mění význam celé té mše a že tu mši bude sloužit za obrácení Roberta Bezáka a za to, aby pochopil svůj omyl. Samozřejmě reakce lidí, kteří na tu mši přišli, byla velmi bouřlivá. Četl jsem dokonce, že došlo k fyzickému napadení toho kněze přímo v kostele po skončení mše.
Tak jak vidíme, boj o kazatelnu je i v katolických kostelích oblíbeným sportem poslední dobou a my na té naší cestě celým světem, kdy jsme se z Asie dostali na Slovensko, tak budeme pokračovat dál na západ a to až do Ameriky a tam to naše bizarní kolečko všech bizarních zpráv ukončíme asi tou nejbizarnější.
Asi máš pravdu. Protože pokud vás baví čistě americká disciplína kreacionistických lunaparků, kde si lze třeba zajezdit na robotickém stegosaurovi se sedlem a podobné kratochvíle, mám pro vás všechny dobrou zprávu. V Kentucky se rozjel projekt zábavního parku Ark Encounter, což, jak název napovídá, bude park věnovaný Arše Noemově. Připomínám, že letos by měl všechny posadit na zadek velkofilm o Noem s Russellem Crowem a Emma Watson, takže se asi počítá s tím, že o téma bude velký zájem. Otevřít by se mělo v roce 2016 a v prvním roce plánují nalákat 2 miliony návštěvníků. Tak já jsem na to teda zvědavej.
Já na to snad ani zvědavej nejsem. Každopádně bychom se měli posunout už trošku dál. Pustíme si písničku ukrajinskou neofolkovou kapelu Vy a skladbu Show já nebom. Šel jsem po nebi.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Ішов я небом, якось дивно це було. Погода льотна, тільки сонце ще пекло. Мій рух повільним був, та й хода легка. Тож задивився я на ті небеса. Та нудно так мені на самоті.
Стали послухати пожад Hergot на Radio Wave. То була капела Вий. A nás čeká biblické okénko.
Tak teď jsem zvědavý, Jakube, co tam pro nás máš. Je něco hezkého o Ukrajině v Bibli?
V Bibli, pokud vím, o Ukrajině není vůbec nic. Dost
ani to... o Krymu a tak a Černém moři?
No to možná jo, ale já vzhledem k tomu, že vůbec nerozumím zeměpisu, tak jsem to úplně přes tenhle směr nehledal v té Bibli. Ale přemýšlel jsem dlouho, co udělat. Nejdřív jsem si říkal, že by to mohlo být něco s pláčem, z knihy Pláč o oplakování mrtvých a utrpení, ale pak jsem se bál, že by vzhledem k těm událostem to vypadalo, že přivolávám další utrpení a další válku a ničení, která bohužel trošku visí ve vzduchu, tak jsem se rozhodl, že přečtu něco z příběhů méně známých ze Starého zákona, kde vystupují dvě moudré ženy ve dvou příbězích, kterým se podaří zabránit válce a válečnému konfliktu, což je asi něco, co bychom si určitě všichni přáli. A nakonec jsem nevybral ani tyhle dva příběhy, protože už vypadají moc návodně, ty strany jsou tam moc jednoznačně rozdělené, většinou ten, kdo někoho dobývá, je boží lid a to by mohlo vést k nějakým nepříjemným konotacím, tak jsem nakonec vybral verš z Izajáše, který je takovým přáním a zároveň nadějným výhledem do budoucna o vlastně soužití různých národů. Já k tomu řeknu ještě víc, ale nejdřív poprosím Petra, aby to přečetl.
Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí. a oni se obrátí k Hospodinu. On přijme jejich prosby a vyléčí je. V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asýřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asýřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici. Bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto. Požehnán buď můj lid egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.
Já ti děkuju, Petře, a řeknu něco k tomu kontextu, protože mně přijde zajímavé, kdy ten text vznikal. Ten text vznikal vlastně na konci 8. století před Kristem, v době, kdy Izrael, který vlastně podobně jako Ukrajina byl v kleštích velmocí různých, rozdělený mezi ně a slabší než ty velmoce kolem něj, byl z jedné strany ohrožován Egyptem a z druhé strany ohrožován Asýrií. A ta Asýrie nakonec část Izraele dobyla, to severní království, a vlastně nenávratně zničila. Ten text vzniká v téhle době. Když si podíváme předtím do předchozí kapitoly, tak je tam spousta klateb proti ostatním národům. Je vidět, že je tam spousta hořkosti, zkušenost utrpení, která je určitě i teďka na Ukrajině, protože když se to násilí rozběhne, tak se těžko zastavuje a ta nenávist tam koluje a Bible nezastírá, že tam ta nenávist je, ale přesto uprostřed téhle nenávisti je najednou jakoby probleskl jenom takovýhle krásný obraz. Najednou tam Egypt a Asýrie nejsou jako cizí mocnosti, kterých se člověk musí bát, ale jako další dva strojice, kterou činí spolu s Izraelem, kteří všichni dohromady uctívají Hospodina, jsou propojeni silnicí, ze které může jeden z Egypta do Asýrie nebo zpátky podle toho, jak chce.
Na mě to přijde jako krásná připomínka toho dědictví, které skutečně nějakým způsobem trvá do dneška, koptská církev v Egyptě, stejně tak jako chaldejská církev na území někdejší Asýrie. To jsou všechno velmi staré křesťanské tradice, takže myslím si, že je to vlastně i proroctví, které se vyplnilo. Pro nás spíš v současné době je to taky apel k ochraně tohohle dědictví, protože ty komunity křesťanské jsou nesmírně prastaré a vzácné a slábnou postupem těch různých změn ve světě.
No, když už si to převedl na tuhle rovinu, Petře, tak možná se to vlastně sem hodí zmínit, že nás to zavedlo zpátky třeba i do té Sýrie. Nedávno jsem četl text o situaci křesťanů tam a možná bychom si měli jenom připomenout, že lidi netrpí nebo netrpěli jenom na Ukrajině, kterou máme blíž a týká se nás asi víc osobně než možná to, co se děje v Sýrii, ale myslet možná i třeba v modlitbách na to, co se děje jinde na jiných místech.
Tak a my bychom možná se měli zase posunout o malý krůček dál.
No, možná to teď bude velký krůček, protože se stane ta zásadní změna, že o tom tématu nebudeme mluvit už jenom my, ale i náš host.
A kde to bude?
Naším hostem je tentokrát Milan Balahura, který vystudoval mezinárodní vztahy a studuje Evangelickou teologickou fakultu. Je to volyňský Čech a vyrostl na Ukrajině. Situaci docela podrobně sledoval a zároveň má vhled i do toho náboženského dění, takže myslím, že se máme na co těšit.
Ještě předtím si pustíme písničku. Já pevně věřím, že mezi vámi, vážení posluchači, je řada těch, které zajímá, jak to zní, když se spojí Velvet Underground s ukrajinským folklorem. A samozřejmě jsem přesně na vás myslel a vaše touhy budou teď saturovány, protože si zahrajeme skladbu Čekania od kapely The Ukrainians, což je vlastně cover verze písničky Venus in Furs od Velvet Underground. Ještě bych dodal k tomu, že jsem říkal, že všechna hudba, kterou budeme hrát, je ukrajinská a téměř všechna z Ukrajiny. Kapela The Ukrainians je z Velké Británie, nicméně samozřejmě její členové jsou z velké části imigranti z Ukrajiny.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Že přichodí nic tu manu vada, syna tycho navodí, ledve čitý hlas plače měta.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, to byla britská kapela The Ukrainians a skladba Čekania. A s námi ve studiu už je náš dnešní host.
Naším dnešním hostem je Milan Balahura, student Evangelické teologické fakulty, bývalý student mezinárodních vztahů na fakultě sociálních věd a také člověk, který do 14 let vyrůstal na Ukrajině. Ahoj Milane.
Ahoj.
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 My jsme si tě sem pozvali, Milane, abys nám řekl něco o roli náboženství v těch ukrajinských událostech, ale nejdřív bychom chtěli začít u tebe. Co tě vlastně všechno s Ukrajinou a tamnější náboženskou scénou pojí?
No tak narodil jsem se na Ukrajině, na západní Ukrajině, v krajském městě Rivne. Vyrůstal jsem v takový běžný pravoslavný rodině, to znamená, že do kostela jsme chodili jenom o Velikonocích. A poté, vlastně, když mi bylo asi 13, tak jsme uvěřili a začali chodit k baptistům. Ale vlastně tato období trvalo už jenom 3 měsíce, protože poté jsme se vrátili zpět, protože jsme volinští Češi, tak jsme se vrátili zpět do České republiky.
Předpokládám, že tohleto obrácení v rodině proběhlo někdy v těch bouřlivých letech 90. Jaká byla atmosféra na Ukrajině tehdy? U nás se mluví zvláště teda v evangelikálních kruzích o takovém malém probuzení. Jak to vypadalo tam?
Tak tohleto obrácení už bylo až v roce 2000, což bylo pro Ukrajina taková nejhorší podle mě ekonomický období. To znamená, všechno stagnovalo, průmysl se bortil, zrovna Janukovič nastupoval do úřadu, takže ono vlastně i z těch ekonomických důvodů bylo potřeba jako z Ukrajiny utéct. Ale zase obrácení, úplně taková vlna, jako byla tady, tak tam nebyla. Ta vlna obrácení nebo nějakého náboženského pozdvižení se stala až později, skonala později až v roce 2004 během té pomerančové revoluce.
Jak moc je obecně náboženství pro Ukrajince důležité? Dá se plošně říct, jakou roli zastává v životech lidí víra, jakou roli zastává víra křesťanská nebo i jiná ve společnosti, jak moc ovlivňuje atmosféru ve společnosti?
Víra je hrozně důležitá, protože vůbec v pravoslavném prostředí to hrozně splývá s kulturou, takže i ožralýho namol člověka, když se zeptáte, jestli je pravoslavný, tak on odpoví, že ano, odříká vám veškerý jako modlitby a tak. Takže to prostředí úplně jiné než tady. Ale co se týká nějakého pravidelného chození do kostela a prožívání té víry, jakože co se týká skutků a v žití podle křesťanského nějakého života, tak to úplně přítomno není. Ale samozřejmě na Velikonoce, jo, jak prostě největší svátek křesťanský a podle východní tradice, tak všichni do kostela jdou. Jdou i největší představitelé kriminalitétu, jdou prosit o odpuštění. Takže i to hraje jakousi symbolikou.
O jakých náboženstvích, církvích a společenstvích vlastně především mluvíme, když mluvíme o náboženské scéně na Ukrajině? Ty jsi zmínil to pravoslavné prostředí, které je asi dominantní, zmínil ses taky o baptistech, ale tam ta situace celkově je asi o něco ještě složitější a pestřejší.
Náboženská situace je vůbec podle mě nejsložitější a hraje samozřejmě velkou roli v rozdělení Ukrajiny. Samotná pravoslavná církev je rozdělena vlastně do 3 církví. Existuje ta největší vlastně ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu. Potom druhá největší, nebo tak na stejno, teď je to samozřejmě podle kterých statistik, tak je ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu, která vznikla na konci 80. na začátkem 90. let odtržením od té pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, která byla zahlcena agenty KGB a tak dále. A pak ještě je autokefální pravoslavná církev, která je nejmenší, ale hraje důležitou roli ve 3 západních oblastech a ta vznikla v roce 1918, nebo takhle v tomto období, kdy vznikl Sovětský svaz a vznikla tím, že vlastně ukrajinský metropolita nebo patriarcha se odstěhoval do Kanady a tam vlastně jakoby pokračovala tato vlastně podzemní pravoslavná církev. Jo, a poté vlastně na konci 80. let se vrátili myslím, že se vrátil ten patriarcha. Ale hrála důležitou roli právě v tom následným protikomunistickým pohybu na Ukrajině. Jo, to je ten národní ruch, který se konal na Ukrajině na konci 80. let.
A co dlouhou dobu perzekovaná grekokatolická církev, jak je na tom?
Přesně tak, to jsou ty pravoslavné církve, a pak ještě velkou, především taky na západě roli hraje ta řecko-katolická církev, která byla dlouho zakázaná, tak stejně tak, jako ta autokefální byla vlastně podzemní církví a v současné době vlastně její vliv narůstá, ale zase, jak se tvrdí, často zjednodušeně v médiích, to nemám hrozně rád, ale takový to západ je katolický a východ je pravoslavný, což vůbec není pravda. Ta katolická církev prostě i přesto, že je přítomna na západě, tak není nejsilnější. Jo? Ve Lvově možná ano, ale není to vůbec jako v celkově na západní Ukrajině. A pak samozřejmě protestanti, tak jsou to baptisti, letniční, pak adventisti. Asi tady ty tři větve hrajou, taky rostou rychle, stále prožívají jakési znovu zrození.
To rozdělení těch církví asi souvisí také s tou národnostní otázkou, pokud se nepletu. Často se teď v médiích mluví o tom, jakou roli i na těch majdanských protestech hrál nacionalismus nebo dokonce krajní pravice. Jaký vliv na to má to náboženství a jaká je vůbec své zkušenost s nacionalismem ukrajinským, když si vlastně byl jako volyňský Čech na Ukrajině, ty si v jednom rozhodu řekl, že když byl na Ukrajině, tak jsi byl pro všechny Čech, tady v Čechách jsi pro všechny Ukrajinec.
Můj tatínek byl v základech toho národního ruchu na Ukrajině, což potom, když byl právě na těch mítincích a demonstracích na konci 80. let, tak všichni tvrdili, přesně tak ta prostě oficiální propaganda sovětská tvrdila, že to jsou nacionalisti a že prostě chtějí zvrhnout tady vládu a prostě Rusy všechny postřílí, povyhazují z Ukrajiny. Tatínek vždycky vystupoval na těch mítincích a říkal, podívejte, já jsem Čech. Ta strana není nacionalistická. Samozřejmě ty nacionalistický jaký choutky jako jsou přítomný, ale jsou jako často fakt marginální. To je úplně i v současné době si myslím, že v tom Majdanu to úplně, možná, že to byla síla, která byla nejvíc vidět, protože to jsou lidi, že jo, kteří jsou schopni vzít do ruky, že jo, ty kameny, molotovy, koktejly a házet je, protože inteligence do toho často nepůjde, ale to jsou často právě mladí lidé, kteří chodí na stadiony a tak, takže jsou nejvíc vidět a proto často se objevují a vlastně, ale když se propočítaná jako procentuálně, tak je to možná 1%. Jo, opravdu ta hrozba podle mě není jako velká.
V souvislosti s nacionalismem a možná taky s menšinami bychom ještě měli zdůraznit, že kromě těch křesťanských církví jsou na Ukrajině také dvě náboženství významných menšin, na které bychom asi neměli zapomenout, a to je islám, který vyznávají především krymští Tatáři a taky judaismus. Jak to do té skládačky, řekněme, před těmi událostmi posledních dní a v současnosti zapadá tyhle ty dvě specifické skupiny?
Uvedu to příkladem teďko aktuálním, když ruští vojáci, prý to ruští vojáci nejsou, prý to jsou nějak domobrana, ale prostě jsou to ruští vojáci, už podle mě je to prokázaný. Když se vylodili v Krymu, tak první, kdo se ozvali, tak byli na Krymu, tak samozřejmě byli Tataři. Za prvý nemají úplně Rusy rádi, protože je Stalin tehdy vysídlil do střední Asie, byli velmi silně perzekováni a ozvali se jako první, že my žádnou pomoc nepotřebujeme. Že i přesto, že oni samozřejmě taky mluví rusky, že jo, ty vojska přišly na ochranu ruskojazyčného obyvatelstva. Jo, ty Tataři prostě tvrdili, že my žádnou pomoc nepotřebujeme a stejně tak další prostě ruský média, další věc tak podávají, že současná vláda je fašistická a xenofobní, protižidovská. Tak zase vystoupili zástupci Židů na Ukrajině, kteří prohlásili, že my taky žádnou pomoc nepotřebujeme žádnou ochranu. Nejsme perzekováni a je to všechno výmysl.
Protesty proti Janukovyčově režimu začaly už na podzim loňského roku. Teď v únoru se situace mírně řečeno zvrtla, na začátku března potom teda ještě víc se vstupem ruských vojsk. Jak se církve a náboženské společnosti na Ukrajině vztahovaly k Euromajdanu na začátku, jak se do něj zapojovali, v průběhu proměňoval se nějak ten postoj, sleduješ nějaké změny teď?
Ten postoj se proměňoval určitě. Když budu postupovat podle těch církví, tak moskevský patriarchát, tak ten samozřejmě byl vůči Euromaidanu asi nejvíc skeptický nebo velmi opatrný v těch vyjadřováních. Samozřejmě ten moskevský patriarchát nebo církve, sbory jsou přítomné na západní Ukrajině. A ty faráři nebo ty knězi ze západní Ukrajiny často byly taky přítomní na Majdanu, jo, i přesto, že byli z moskevského patriarchátu. Jo, takže úplně prohlášení těch jakoby vůdců a představitelů tady ty církve neodpovídaly tomu, co se dělo vlastně na tom Majdanu. Co se týká kyjevského patriarchátu, tak při prvním rozehnání vlastně demonstrace, jo, do Majdanu, ještě na konci listopadu, jestli se nemýlím, tak vlastně právě kyjevský monastýr vlastně nabídl, otevřel svoje vrata, aby vlastně pro ty utečence z toho Majdanu, aby mohli tam přespat a mohli se tam ukrýt. A pak následně vlastně tady ten, myslím, že Michailovský monastýr vlastně třeba byl v zvony, jo, když bylo v nějaký nebezpečí, aby probudil obyvatele Kyjeva k tomu, že prostě musí vyjít zase a bránit Majdan. Jo, takže ta role byla tady velká. Co se týká řecko-katolické církve, tak ta byla asi nejaktivnější. A také na začátku ledna, 13. ledna, dostala dopis od Ministerstva kultury, aby odvolala svoje kněze z Majdanu, kteří se podíleli na bohoslužbách, tam se konaly vlastně každý den bohoslužby, modlitby, jinak budou zavření, jo, jinak prostě budou zase zakázaní, což úplně jako nevím, co tím jako ministerstvo kultury, co tím ukrajinské, co tím chtělo dosáhnout, protože ta církev byla přesně, jak jsme říkali, 50 let jako perzekuována, tak prostě takovýhle prohlášení je vůbec jako nemohlo zastrašit, jo, jako trošku to úplně nepromysleli kucí. Ale potom ty protestantské církve, tak ty byly taky velmi přítomní na Majdanech, jak v Kyjevě, tak ve Lvově, mám několik kamarádů mezi faráři a ty byli přítomní jak v Kyjevě, tak ve Lvově. Přímo, že vystupovali, vybízeli mládež k tomu, aby byli pokojní, aby se nenechávali vyprovokovat. Protože ty provokace na tom Majdanu byly jako velké.
Mě teď zajímá, jaký postoj zaujali letniční a evangelikálové. Často u nás vidíme, že letniční se ve velké míře distancují třeba úplně od politických otázek, protože jejich apokalyptické myšlení je vlastně hází tu orientaci úplně jinam, protože to je všechno součást posledních časů. Jakou oni sehráli úlohu?
Tak, jak jsem říkal, samozřejmě, ono to je asi taky sbor od sboru, že jo, těch letničních věcí se to těžko posuzuje, ale myslím si, že prostě to byla, ten Majdan byl natolik, teď jsem mluvil se svým strejdou, který je pořád bydlí na Ukrajině, on říkal, že to úplně jako nebyl protest proti vládě, to byl vlastně jakási jakoby duchovní obnova, že on říkal, že ty současné obyvatelstvo je natolik povzneseno, povzbuzeno k tomu, aby prostě změnili svoje činy, svoje chování, že si myslím, že bylo přímo jakoby jakýmsi duchovním posláním církví a sborů všech, aby se aktivně podíleli na tom Majdanu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jsme ukrajinskou kapelu Zapaska v Hergotu na rádiu Wave a my si tady stále povídáme s Milanem Balauhorou o současné situaci na Ukrajině a roli náboženství v ní.
Ty jsi říkal, co si o tom myslíš, mohl bys o tom rozpovídat víc, jak si to vlastně tu situaci, která byla teda hodně vypjatá a vzbuzovala emoce vlastně podle mě skoro v každém, kdo to sledoval, jak jsi to vnímal ty, který máš samozřejmě k té situaci ještě mnohem blíž a víc se tě týká.
Když ty protesty začaly, tak jsem byl hodně skeptický. Myslel jsem si, že to vůbec k ničemu nepovede. Poté, když se vlastně nic nedělo asi dva týdny, že vlastně vláda vůbec nějak nereagovala vlastně na ty události, nic se nedělal. Tak už jsem zase byl jako skeptický k tomu, jsem si říkal, no tak teď se čeká, kdo udělá chybu, jestli to bude vláda ukrajinská, nebo to budou nějaký zástupci Majdanu a tím pádem se vyprovokuje, nebo bude nějaká záminka k tomu, aby byl nějaký zásah, nebo prostě naopak příliv dalších lidí na Majdan. Vláda tu chybu udělala prý kvůli tomu, když rozehnala ten Majdan, ta oficiální verze byla pro mě tím debilní, protože oni řekli, že chtějí postavit jolku, jo? Prostě stromeček chtějí postavit na náměstí a kvůli tomu rozehnali Majdan. Jo? Poté, že jo, to samozřejmě to byly jenom mladí lidé, potom se tam připojovali další a další, tam už přicházeli vlastně další skupinou, tak byli právě často veteráni různých válek, jo? To byly ty Afgánci, pak to byli vlastně ze západu přijížděli taky veteráni jako z dědečkové prostě z druhé světové války, co ještě vojovali a tak, takže poté už to byl opravdu celonárodní jako hnutí, jo, například první, když se to říká jako zjednodušeně, že to byl západ proti východu, není to tak, prostě první člověk, který zemřel na Majdanu, byl z Dněpropetrovské oblasti, navíc to byl Armén. Prostě konflikt byl složitější. Pro mě největší zvrat, a myslím si, že mě to tehdy nejvíc zasáhlo, to bylo, když ten Berkut a těžkoděnci, jakoby ukrajinští, a snajpři začali střílet po žurnalistech. Pro mě to bylo prostě něco nepředstavitelného. Ta svoboda slova, vlastně, která na Ukrajině ještě jaksi jako existovala, tak byla právě vydobytkem té pomerančové revoluce a ty lidi si to chránili, jo, že opravdu na to dbali, aby to bylo jako dodržováno. Takže každá televize, i přesto, že byla ruskojazyčná nebo byla proruska, tak prostě byl tam nějaký pořad, který byl vyvážený, že tam mohly zaznít i protestní názory z jedné i z druhé strany. A to bylo cílený, to bylo opravdu cílený, protože v ten den prostě asi 20 nebo 40 lidí, přímo žurnalistů, kteří vždycky, že mají sebou ty vesty modrý nebo oranžový, tak byli v nemocnicích, jo, s těžkými zraněními, ještě navíc prostě ty snajpři stříleli, prostě mířili na hlavu, takže často jsou teďko slepí nebo na jedno oko slepí, jo, takže to pro mě bylo úplně, že jsem si říkal, tak to je konec, jo, a už prostě cesty zpátky není, tehdy jsem to pochopil, což se taky potvrdilo, jo, opravdu tady to byl takový jakýsi breakpoint, který vlastně ten Majdan celkově jako zvrátil. A teď se ukáže, jak, co s tím Krymem a s východními oblastmi. Teď podle mě jde především o mediální válku, jo, kdo to vyhraje, protože na Ukrajině často lidi koukají třeba na jednu televizní stanici a už nepřepnou a prostě dostávají jenom zkreslený opravdu zprávu, protože když se jako trošku rozumíte rusky, tak se podíváte na jejich první kanál nebo Rosiju nebo kterýkoliv jejich, kteroukoliv televizní stanici a poté se podíváte na BBC nebo na ukrajinskou třeba i nezávislou stanici, tak zjistíte, že to je úplně diametrálně rozlišný pohled. To je úplně jako události, které se konaly tam, se vůbec nekonaly v jiných médiích a vice versa. Jo? Takže teď jde o boj právě, kdo vyhraje z těch mass médií.
Ty jsi mluvil o tom, že ten Majdan mohl být vnímán i jakási duchovní obnova, což mě přišlo zajímavé, protože v českých médiích se diskutuje vlastně o tom, jaký byl politický cíl toho hnutí, jestli teda byl nacionalistický, nebo jestli byl liberální, proevropský. Co pro tebe vlastně byl cíl toho hnutí? Co ty jsi sliboval od toho, když jsi to od začátku sledoval? Co by pro tebe byl ten cíl, který by se ti líbil, ať už politicky, nebo i nepoliticky.
A možná i ve světle toho vývoje posledních týdnů třeba.
Na Majdanu, co jsem koukal na nějaký fotky, a dokonce strejda je Čech, který tam zůstal, posílal mi fotku z Majdanu, který se konal v tom městě Rivne, tak mi posílal fotku z toho Majdanu, kde byla fotka Václava Havla a tam bylo napsáno, že o lustracích, jo, že vlastně my jsme provedli lustrace. Přestože jsme udělali několik kroků dozadu, co se týká jako odbornosti, byl to velký skok dopředu, protože noví lidi zase mohli začít znova. A přesně myslím si, že o tady to šlo. Prostě v 90. letech nenastala žádná vlastně změna jako uvnitř. Ten jakýsi komunismus, komunistické myšlení stále přetrvávalo. Už toho prostě lidi měli dost. a myslím si, že o to tady šlo. Především o návrat, prostě konečně vyrovnání si s tady tou minulostí. To znamená s tou bezmeznou korupcí. Jo? Když, já si pamatuju, když jsem přijel do České republiky a teď to říkali lidi, že tady je korupce a tak. Když já jsem srovnával s Ukrajinou, tak tady žádná korupce jako není nebo nebyla. Jo? Tam bez nějaký úpadku neuděláte snad ani krok. A právě v tady tom lidi prostě už prostě říkají, tak stačí. A dávali znát těm novým, nebo novým, prostě těm současným politikům dávali znát, že aby změnili to svoje chování, aby se nechovali tak, jak se chovali předtím, například při tom posledním v Kyjevě, když bylo vyčištění toho Majdanu, tak dcera Tymošenkovi měla nějakou oslavu v Miláně, jo, svoji nějakou narozeninovou prostě oslavu. Lidi proti tomu protestovali, říkali si, jak je možné, že prostě dcera jedný z takových vysokých představitelek ještě stále politických na Ukrajině v takový těžký čas může slavit někde v Miláně. Jo, přestože to jde, jakoby je to samozřejmě osobní rovina, má na to právo asi, ale morální právo na to nemá. Od tady tu obnovu šlo. Ekumenický hnutí bylo velice silně přítomné na Ukrajině. Když my jsme odjížděli a přijeli jsme sem do Čech poté, tak teď najednou, že v evangelické církvi mi říkali, tak klidně jako skočte k baptistům, jo, kde se vám jako bude víc líbit, kde se budete cítit jako dobře, tak tam i zakotvěte, jo, zajděte ke katolíkům a tak. A to na Ukrajině vůbec neexistuje. To prostě mezi pravoslavní církve mezi sebou se proklídají a protestanti to už je úplně jako vlastně je zákaz, jaký jsou dokonce jako vstupu na jejich jako pozemky nebo bohoslužby až tak do extrému. Extremismus tady ten jako náboženský je tam byl přítomný. Tak myslím si, že v tady tom to byl obrovský krok, protože to se konaly opravdu bohoslužby společně. A to nejenom jako křesťani společně, ale prostě tam byli pozváni právě muslimové i židé. Jo. Takže i v tomto to byl diametrálně rozlišný pohled, než na který jsem byl zvyklý.
Moje další otázka právě mířila k tomu, jestli se podle tebe Euromaidan dá vnímat jako pozitivní ekumenický impuls, který přetrvá. Takže myslíš si, že je to něco, co teď zůstane v ukrajinské společnosti, že vymizí to vzájemné proklínání a zákazy, že pod vlivem téhleté zkušenosti těch společných bohoslužeb, ekumenických modliteb na Majdanu, že se tohle nějak trvale může změnit?
Tak mladý člověk by měl zůstávat idealistou. Já idealistou zůstávám a věřím, že to ekumenické hnutí přetrvá. A když nebudou úplně zbouraný ty zdi mezi těma církvema nebo zdi jakýchsi stereotypů, tak aspoň budou narušeny. Jo, bude možný aspoň nakouknout, jak to vypadá u jiných, a aspoň v některých městech ta spolupráce nebo bude. Jo, věřím v to, opravdu upřímně v to věřím a doufám, že to tak bude.
Náš dnešní rozhovor by byl asi nejlepší zakončit nějakým výhledem do budoucna. Za co se modlíš a na co nejvíc myslíš, když se obracíš v těch dnech k Ukrajině?
Za to, aby zemřelo co nejméně lidí, aby už opravdu ta krev nebyla prolita, protože těch obětí bylo opravdu dost. Nikdy bych nevěřil tomu, že prostě lidi půjdou proti ostrým nábojům a nezaleknou se. Myslel jsem si, že ukrajinská společnost tam není. A proto se modlím za to, aby to, co vydobili, aby to i jim přetrvalo, aby si to ochránili, aby ta Ukrajina nebyla rozdělena na části a potom následně se rozhádala, protože to je podle mě klíčový úkol velmocí nebo velmoce na východě, aby sousedí okolní státy byly co nejslabší. Takže se modlím za to, aby jak oběti na životech byly nejmenší, tak i to, aby ta duchovní obnova, která se konala na Majdanu, aby byla dokončena, aby ty lidi opravdu začali žít jiným životem.
Milane, my ti moc děkujeme za návštěvu ve studiu a přejeme ti všechno dobré, hodně božího požehnání, stejně tak, jako přejeme boží požehnání i Ukrajině. Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Měj se pěkně, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah. Já солдат.
Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки.
Я сам не видел, но мне так...
Na Radio Wave se pomalu chýlí ke konci pořad Hergot. Povídali jsme si s Milanem Balahurou o současném dění na Ukrajině a roli náboženství v tomto dění a slyšeli jsme teď duo Pjatnica, které zastupuje tu ruskojazyčnou část ukrajinské populace s jejich velehitem Soldat.
A nám nezbývá, než se rozloučit, jak vždycky říkáme, a rozloučíme se pozdravem, který i v téhle napjaté situaci znamená pro nás hodně. A sice, že
Pán Bůh je Pán.